Ons staan vanoggend stil by Romeine 13 vers 5 wat lees: Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Wat hier in vers 5 gesê word, is basies 'n opsomming van verse 1 tot vers 4. Dis 'n gevolgtrekking. Daarom dat ons die woord daarom daar in die vers kry. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. In vers 1 kry ons dieselfde opdrag. Ons kry die opdrag van laat elke mens om onderwerp aan die magte. Laat elke mens om onderwerp. En hier hoor ons, daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp. En dan, vanaf die tweede gedeelte van vers 1, van Romeine 13 tot by vers 2, dan word al gesê dat ons moet die owerhede onderdanig wees en ons onderwerp aan die owerhede, omdat God hulle daar gestel het. Dis 'n instelling van God. Daarom het ons onsself onderwerp. Dit is die eerste rede. Tweede rede, sien ons in verse 3 tot 4, dat hulle daar is om die kwaaddoeners te straf, omdat hulle kwaaddoeners straf, omdat hulle daardie taak het, omdat hulle daardie bediening het, moet ons onsself onderwerp en onderdanig wees aan die magte wat oor ons gestel is. En vers 5 sê basies dieselfde. Vers 5 ruil dit wel net om. Vers 5 sê, goed, ons moet onsself onderwerp, maar dan noem hy die straf eerste. Dit sê, nie alleen ter wille van die straf nie, moet ons ons onderwerp. Dit is die eerste, want dit was die tweede rede gewees van vers 1 tot 4, nou is die eerste rede, en dan word die tweede rede wat gegee, wat die eerste rede was van 1 tot 4, en dit is ter wille van die gewete, maar ter wille van die gewete. En die fokus op hierdie, in hierdie vers is nogal op daardie tweede gedeelte, maar ter wille van die gewete. Hierdie woord daarom wel gryp terug na al vier verse. Miskien kan mens vra wel, daarom kan dit nie net terug verwys na die vorige vers wat sê, wel hy is 'n dienaar van God, 'n wreker, om die een wat kwaad doen te straf nie. Wel natuurlik, die daarom volg na dit en ons moet natuurlik ons onderwerp omdat die regering 'n dienaar van God is, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Maar dit kan nie losgemaak word van die vorige verse nie. Want die vorige verse sê, wel goed, hulle vers 3, hulle moet straf, want ons moet hulle vrees nie by die goeie daar nie, maar by die slegte, sê vers 3. En dan sê verse 1b tot 2, sê dat die owerhede daardeur God gestel is, om daardie straf uit te dien. So ons sien hierdie hele verse 1 tot 4 is maar net verse wat dan opgesom word in vers 5. Maar die fokus is nogal op daar laaste gedeelte van vers 5. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie ter wille van die straf nie, of nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Die vraag is seker, maar hoe pas dit dan nou in? By verse 1 tot 2 waar het gesê is dat ons moet ons onderwerp omdat die magte daardeur God gestel is. Hoe pas hierdie twee nou by mekaar in? Wel, ons moet eers begin kyk na die woord gewete. Ter wille van die gewete moet ons onsself onderwerp. Wat is gewete? Wel, dit is gewete teenoor God. Hoe ons gewete teenoor God staan. Dit is hoe dit in die skrif gebruik word. Dit is wat hier bedoel word. Ons moet onsself onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete, ons gewete teenoor God, hoe ons teenoor God staan. Want dit is die manier hoe die skrif gewete gebruik vir die gelowige. Handelinge 23 vers 1 sê, en Paulus het die oë op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God, 'n goeie gewete voor God, gewandel tot op hierdie dag. 2 Korintiërs 1 vers 12 sê dieselfde, want ons roem is dit die getuienis van ons gewete dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het en veral by julle. Hulle het 'n skoon gewete. Dit is tog wat 'n skoon gewete beteken, is dat ek kan met 'n skoon gewete sê dat ek handel teenoor die Here in gehoorsaamheid. So ons moet ter wille van 'n skoon gewete, ter wille van die feit dat die Here oor my gewete regeer, moet ek myself onderwerp en onderdanig maak aan die regering. Die punt is dat ons aan die regering moet onderwerp wat God oor ons gestel het uit gehoorsaamheid aan God. Want God regeer ons gewete. Dis hy wat die regering daar gestel het. En daarom moet ons onsself onderwerp. Ons onderwerp nie onsself omdat nie gehoorsaamheid aan die owerheid sou straf bring nie, maar omdat dit God se wil is, nie teenstaande wat kwaad doen tot gevolg sou hê. Die Here is alleen die Here van ons gewete. Hy regeer ons. En dan om enigiets uit die gewete te doen, of ter wille van die gewete, is om dit te doen uit verpligting teenoor God. So ons gehoorsaam, daar waar die regering in lyn is met God se wet, die regering, maar absoluut is ons onderdanig en onderwerp ons aan die regering ter wille van die gewete. En let wel, weer eens in hierdie vers, soos in vers 1, praat dit nie van gehoorsaam aan die regering nie. Alhoewel onderdanig dit, hy dit insluit, veronderstel dit dit nie absoluut nie. Daar word gebruik die woord onderdanigheid, wat dan ook vertaal kan word met onderwerp. Maar hierdie verpligting teenoor God, omdat hy die regering daar ingestel het, omdat hy dit wil, word pertinent in 1 Petrus 2 vers 13 geleer. Het sê daar, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening, die magte wat deur mense beklee is, ter wille van die Here, ter wille van die gewete. Of dit die koning is as opperheer, en dan gaan die vers aan. Die noodsaaklikheid van onderwerping is daarom 'n etiese vereiste, dis 'n morele vereiste. Daarom dat die vers sê, noodsaaklik, daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Hierdie vers hoef nie te gesê het, daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp nie. Maar die Here het besluit in sy wysheid, hy wil dit daar sit. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. En onthou, hier word spesifiek gepraat met gelowiges. Ons gewete word regeer deur die Here. Ons gewetens moet skoon wees voor die Here. Ons wil in gehoorsaamheid voor die Here lewe. Nie volmaakte gehoorsaamheid nie, maar ons wil 'n skoon gewete voor die Here kan sê, Here, ek probeer regtig volgens U gebooie lewe omdat ek U genade in Jesus ken. En dit is wat dit beteken om in 'n skoon gewete te lewe. So ter wille van ons gewetens wil ons onsself onderwerp aan die regering wat die Here daar stel. En weer eens, daai woord onderwerp en daai woord onderwerp beteken om jouself onderdanig te maak. En dit is ook so gestel sodat ons moet besef dat dit is nie van nature dat ons dit wil doen nie. Ons wil onsself nie gewilliglik uit nature onderwerp en onder regering stel nie. Ons sien dit al in die tuin van Eden waar Adam en Eva hulle self onder God se heerskappy wou uitvat. Dis wat hulle wil doen. Dis wat hulle nog steeds wil doen. Dis wat die mens wil doen. Dit is wat ons wil doen. Ons wil kom uit die onder die gesag van ouers uit. Ons wil kom uit die onder die gesag van ouderlinge uit. Dit is ons menslike natuur, ons sondige natuur. Maar natuurlik nou soos ons wedergebore is in God, in ons Here Jesus, verander ons wil. Nou wil ons nie meer onder gesag uitkom nie. Die nuwe mens wil dit nie meer doen nie. Ons wil dit verander, maar natuurlik sit ons nog met die ou mens. En daarom dat hierdie bevel kom. Wees onderdanig, maak jouself onderdanig aan die regering. Aan hierdie dienaars van God, aan hierdie magte. Nou as ek myself dan onderdanig maak aan 'n mag, aan 'n regering wat die Here daar gestel het, beteken dit dat daardie regering vir altyd daar gaan wees? Beteken dat daardie regering, of moet ek veronderstel die Here het die regering daar gesit om ewig daar te wees, en as hy die regering nie daar hou nie, dan het hy eintlik maar gelieg? Nee. God lieg nooit. Dit is God wat in sy voorsienigheid regeerders en regering vorms, demokrasie, monargie, oligargie, al daai tipe regeringsvorms, is hy wat hulle deur sy voorsienigheid daar sit en wegneem. Daniël 2 vers 21 sê, hy sit konings af en stel konings aan. Dit kom van die Here af, dit kom nie uit die mensheid nie. Hy doen dit selfs deur menslike instrumente. Mense wat in rebellie teen hom lewe, wat in rebellie uit begeerlikhede ander nasies gaan verower, hy gebruik selfs hulle om ander regerders te verwyder. Ons sien dit in die geval van Assirië, Boos. Rebelle teenoor God wat God gebruik om Israel te straf en te verwyder. Ons sien dit in die geval van Babilonië. Rebels, glad nie God vreesend nie, en die Here gebruik hulle om Juda te verwyder en in ballingskap weg te voer. Maar die Here werk ook deur die gehoorsaamheid van sy kinders om regerings te verwyder of om weerstand te bied. Dit gebeur ook. En dit is wanneer ons kom by die leer van die laer magistraat, dan gaan ons spesifiek hierdie konsep sien van waar die Here die gehoorsaamheid van mense gebruik. Gehoorsaamheid aan hom, om tirannie te weerstaan en dan selfs tirannie te verwyder. Ons gaan nie spesifiek vandag daarby stilstaan nie, die leer van die laer magistraat nie. Die plan is, en as die Here wil, dan gaan ons spesifiek by daai leer stilstaan volgende week, om te sien hoe die Here dit bepaal dat mense, gelowiges, die kerk spesifiek, Bybels wettiglik teen 'n valse, 'n ongehoorsame regering kan weerstand bied. Behalwe dat regeerders verwyder word deur die Here en daar gesit word, is dit ook so dat die Here laat dit ook toe dat jy jouself van een regering onder 'n ander regering plaas. Dink aan immigrasie. As jy van hier af emigreer Australië toe, dan plaas jy jouself onder 'n ander regering, is heeltemal toelaatbaar. Ons sien dit in die geval van die Lewiete. Weet nie of julle al hierdie teksverse raak gelees het of onthou het nie, maar in 2 Kronieke 11 dan praat dit van die Lewiete en die priesters in die Noordryk in Israel wat vervolg is. Hulle is weggejaag deur Jerobeam. En waar gaan sit hulle self? In die suide. Hulle het basies geëmigreer. Na die suide toe en daar het hulle self onderwerp. Ons lees dit daar vanaf vers 13, 2 Kronieke 11, en sê dit, en die priesters en die leviete, wat in die hele Israel was, het uit hulle hele grondgebied by hom gestaan. Dis nou by Rehobeam, want Rehobeam was die koning nou van die suide. Want die leviete het hulle weiveld en hulle besitting verlaat en na Juda en Jerusalem getrek. Want Jerobeam en sy seuns het hulle verwerp, sodat hulle geen priesters van die Here meer kon wees nie. En so het hulle self onder Rehobeam se koningskap gaan sit. So dit is reg, jy kan dit doen. So ja, deur God se voorsienigheid, deur hoe hy sy ongeopenbaarde wil laat openbaar maak in geskiedenis, laat hy dit toe dat daar regeerders kom en gaan en dat daar sekere regeerders is en dat daar sekere heersers is en dat daar sekere regeringsvorme is. Maar dit is God se geopenbaarde wil in sy skrif dat daar 'n regering is en dat elkeen homself onder 'n regering sit. Maar dit beteken nie dat die regering wat nou daar heidiglik is, die regering moet wees of gaan wees nie. Ons het die beginsel van dat daar 'n regering moet wees, altyd. En dat dit 'n geskenk van die Here is, gesien. Net na die sondvloed daar van Noag in Genesis 9 vers 6, dan sien ons daar, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak, en daar het die Here hierdie goeie instelling gegee. 'N burgerlike owerheid is 'n mag, wat God ingestel het om kwaaddoeners te straf. En in tyd, deur sy voorsienigheid plaas hy sekere regeringsvorms en regeerders in daardie magsposisies. Party meer gehoorsaam as ander. En dan kom die Here en hy gee vir ons riglyne in die skrif hoe om op te tree teen regeerders wat wette maak en optree in stryd met hoe 'n regeringsmag behoort op te tree. Want dit is God wat daardie mag definieer. God sê hoe daai mag moet optree. Onder andere, die wat onwettige doodslaan pleeg, moet doodgemaak word. Dis hy wat sê dat daar met 2 of 3 getuienis in 'n regsaak wees. Dit is hy wat bepaal wat kwaad is en dat 'n regering moet volgens die wet van die Here regeer. Jesus sê in Johannes 19 vers 11, U, en hy sê dit vir Pilatus, wat hom nog steeds kruis toe gestuur het, al was hy onskuldig. Jesus antwoord, U sou geen mag teen my hê, as dit U nie van bo gegee was nie. Jy sien, mag kom van God af. Dit kom van God af. En hierdie regeringsmag kom van God af. En persone en wette kan nie net lukraak, arbitraire, willekeurige wette maak nie. Maar die punt bly staan, alhoewel regeerders boos, en tirannies kan wees, is regeringsmag, die mag, is goed en dit is van God af. Dit is nie 'n noodsaaklike boosheid nie. En ons sien dit as ons kyk na die voorbeeld van 'n kerkregering. Die Here wil dat daar 'n kerk is waar daar gelowiges is. Dit beteken nie dat daai kerkregering en die toepassing van God se wet volmaak gaan wees nie. Ons sien in die geskiedenis wat was juis in baie gevalle onvolmaak en vandag selfs nog. Maar dit beteken nie dat daar nie 'n kerkregering moet wees nie. Ons verskil selfs met baie ander gelowiges oor regeringsforme. Hulle is oortuig van 'n sekere regeringsforme en ons praat nou van 'n kerkregeringsvorm. Jy kry die presbyteriane. Jy kry die presbyteriale. Ons is nou meer presbyteriaal want ons sê elke gemeente is selfstandig, volledige gemeente en ons werk nie in 'n struktuur nie waar die presbyteriane leer nie, jy moet 'n struktuur hê. Jy werk van bo na onder. So, en hulle het goeie argumente en ons het goeie argumente. Ons het natuurlik die beste argumente. Maar daar's verskil en ons sal sê is lief vir mekaar. Ons gaan nie sê daai ouens is boos en is verkeerd nie, maar die mag wat die Here daar gestel het om die woord te verkondig, die sakramente te bedien en die tug te bedien is van God af. En daar kan ouderlinge bevestig word wat boos is. Wat in daai ampt staan, in die ampt sê vir jou hoe daai persoon moet regeer en dan kom en hy regeer boos. Doen dit wat hy wil, soos die paus. Maar dit vat nie die beginsel weg van die Here wil kerkregering hê en dit is vir ons beswil nie. Wat ons wel in ons situasie moet besef, is dat ons slegte regeerders het. Op verskeie vlakke, wette, selfs die regeerders in daai posisie, boos, baie vlakke. Maar dan moet ons onthou, en dit is altyd waar ons moet begin, want anders gaan ons nie by die regte leer van regering uitkom nie. Ons moet hier begin. 'N slegte regering is daar as straf vir 'n volk. Natuurlik vir gelowiges is 'n tugtiging. Maar 'n slegte regering is daar vir straf. Dit is die rede hoekom daar 'n slegte regering is. Hosea 13 vers 10 tot 11 sê: "Ek gee jou 'n koning in my toren." Jesaja 3 vers 4: "En ek sal seuns hulle vorste maak en moedswilliges sal oor hulle heers." Jesaja 10 vers 5: "Asser, die roede van my toren en 'n stok is hy." Dit is die voorbeelde wat ons in die skrif leer. Die Here, wanneer hy 'n tiran oor mense stel, is om hulle te straf. En wanneer ons dit besef, en ons moet dit besef, want as ons dit nie besef nie, gaan ons, al wat gaan gebeur is, jy gaan van een tiran na ander tiran gaan, as jy nie hierdie beginsels besef van die Here straf deur 'n tiran te gee nie. Is dit. As ons dit nie besef nie, dan besef ons nie ons eie sonde en ons eie aandeel in God se straf oor 'n volk nie. Ons besef nie dan dat ons moet teruggaan na die woord bekeer en soos ons teruggaan na die woord bekeer, dan sien ons hoe 'n regering moet wees. Ons sien dan ons verdien die slegste regering. Ons sien dat wanneer ons bekeer het en ons volg die Here in gehoorsaamheid in die breë, in die breë volk en as kerke, dan deur die Here se seëning gee hy dan goeie regerders. Maar jy sien dit begin by bekering. Dit begin by die konsep van God se straf. En dan gaan ons begin sien hoe 'n regering moet wees. Maar as ons nie daar begin nie, gaan ons nooit uitkom by hoe 'n regering moet wees nie en dan gaan ons dit self uitdink en dan sit jy net met nog 'n tiran. 'N selfgedefinieerde regerder. Ietsie wat vir jou op hierdie stadium baie pragmaties lyk. Maar dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê ons moet bekeer soos Daniël in Daniël 9 en daai gebed, al lang gebed van hom waar hy homself vereenselwig met die volk se sondes en die ballingskap. En dan weet hy daardeur gaan die Here sy beloftes laat waar word en hulle terugvat na Jerusalem toe. En dit het ook so gebeur. Maar wat beteken onderwerping aan die burgerlike owerheid? Nou, vir ons. Wat het beteken vir ons, dat ons moet erken, dat die Here daar een regering gestel het, oor my. En dan soos vraag en antwoord 104 het stel, ek moet my vader en moeder en allemaal wat oor my gestel is, alle eer, trou en liefde bewys. En dit gaan beteken, dat mens op een of ander manier moet betrokke wees. Een of ander manier. Of het is om Orania te ondersteun. Want Orania is een laar magistraat in eie reg. Hulle is 'n munisipaliteit wettiglik. Dit gaan beteken dat mens regeerders aanspreeklik hou vir wat hulle doen. Dis om betrokke te wees. Eer, trou en liefde beteken jy sê, as hulle iets verkeerd gedoen het, wel, ons laat het maar gaan nie, nie. Ons maak soos Johannes die Doper en sê, nie, jy mag nie hierdie sonde doen nie, jy mag nie hierdie egbreek doen nie. Ons het mense aanspreeklik hou. Ons moet betrokke wees by die politiek. Dit is wat het beteken om onderdanig te wees. En gehoorsaamheid? Onthou onderdanigheid veronderstel nie absolute gehoorsaamheid nie. Maar Christene behoort so gehoorsaam te wees aan die goeie wette en die koning te eer, dat as hulle op 'n stadium die regering wettiglik ongehoorsaam is, wat in ons geval eintlik baie kan gebeur, dan moet die mens wonder wat die rede daarvoor is. So mense moet sien, as ek myself onderdanig maak, dan wil ek graag al die goeie wette gehoorsaam, en ek doen dit met vreugde. Ek doen dit nie met 'n gees van bitterheid nie. En dan wanneer ons so lewe, en ons is op 'n stadium ongehoorsaam in sekere wette, dan moet die mense wonder, maar wat gaan hier aan? Hierdie mense is dan sulke goeie burgers, wat gebeur hier? Maar ons moet onthou, en hier is so baie terme en voorwaardes met hierdie woorde, en het is belangrik om alles vast te hou. Net weer eens, die Here vereis nie absolute gehoorsaamheid, wanneer hy absolute onderdanigheid vereis nie. Ons sien dit in soveel voorbeelde, die apostels wat nog steeds aanhou preek het, Handelinge 5 vers 29, alhoewel hulle verbied is, die vroedvroue, wat nie die babiekies doodgemaak het nie, alhoewel hulle vereis was om dit te doen, Paulus wat met die maantjie by Damascus by die muur afgehuis is, hy die owerheid ontvlug, en natuurlik is hy ongehoorsaam daar, want die owerheid wil hom hê, en dit is nou in 2 Korintiërs 11 beskryf hy dit, en ook in Handelinge 9, dan sien ons Petrus hulle in die gevangenis, wat deur 'n engel van die Here vrygemaak word, en daar ontvlug hulle van die regering, hulle is ongehoorsaam gewees. En dit was reg, en die Here keer het goed, en ons moet ongehoorsaam wees, aan valse en verkeerde wette. Dis 'n verpligting, gelowiges het daai verpligting, vir 'n paar redes, natuurlik om gehoorsaam te wees, eerste aan die Here, maar ook om vir mense te sê, die wette wat julle maak is nie reg nie, en deur ons ongehoorsaamheid aan slegte wette, is dit ook 'n verkondiging dat ons aan die Here behoort. Maar net, as mens mooi daaroor dink, as jy vir iemand sou vra, gehoorsaam hulle altyd die regering, en moet jy alle wette gehoorsaam, En jy vra hom vandag dit. En hy sê, sou sê ja, dan sal dit natuurlik nie waar wees. Dit is net nie waar nie. Een voorbeeld is, as die regering of die president sê, nou, as daar nou 'n volgende verkiesing is, dan moet jy vir my stem. So hy sê, jy moet vir my stem, dis my bevel. Nou kom die volgende verkiesing, moet jy vir hom stem? Nee, niemand gaan sê, jy moet daai president gehoorsaam wees nie. So daar is het alreeds duidelik dat ons moet luister vir die wette wat in lyn is met God se woord. En spesifiek in ons situasie, as ons nou dink aan die president, en ons dink aan die parlement, en ons dink aan die howe, dan moet ons nie ons regering verskraal en vernou net tot president nie. Asof hy die regering is nie. Hy is nie die absolute regering nie. Ons konstitusie en die westerse konstitusies is afgelei uit Jeremia 33 vers 22. En Jeremia 33 vers 22 sê, want die Here is ons regter. Hy is ons regter, soos die geregtelike sfeer van regering. Die Here is ons aanvoerder, die uitvoerende mag. Die Here is ons koning, die wetgewende mag. En dit is wat jy in die wêreld sien. Daarom dan al baie nasies is wat nou, mense in lande, wat nou die regerings in die weste begin bevraagteken en sê, maar luister hierso, julle as uitvoerende magte mag nie hierdie wetlike magte oorneem nie. Dit is uit die skrif uitgelei, hierdie is 'n reformatie beginsel vir regering, die drie sfere van regering. En daarom moet ons baie versigtig wees om 'n regering te verskraal net tot uitvoerende of net tot geregtelike. En daarom is dit so belangrik, wanneer ons daai verstaan, dan begin ons ook beter die plek van die laar magistraat verstaan. En hoe ons die laar magistraat, 'n laar mag, maar nog steeds regering, moet gebruik om tirannie teen te gaan. Die klassieke opsomming van wat die Bybel leer oor regering, en ek het dit al gelees, maar ek lees dit weer, dat ons net hierdie kan onthou, as die staat vereis wat die Bybel verbied, of verbied wat die Bybel vereis, dan moet Christene ongehoorsaam wees. Maar Christene mag nie aan 'n bose regering ongehoorsaam wees, bloot op grond daarvan, dat daar bose regeerders is nie. Dit is die Bybelse leer oor regering. In opsomming. Ten slotte, die sleutel tot ware gehoorsaamheid, maar spesifiek ware gehoorsaamheid, kry ons net by ons Here Jesus. Jesus was gehoorsaam aan die Vader en dan aan al die regte wette tot sy dood toe. En hy moes gewees het, want anders is hy nie vir ons kon sterf nie. En daarom, wanneer ons vra van waarom moet ons gehoorsaam wees, dan moet daai die beginsel wees. Jesus was gehoorsaam aan die wet om ons vry te maak van die vloek van die wet, sodat ons nou kan begin gehoorsaam wees aan die wet en ons wil die wet lief hê, die wet van God. En dan wanneer daai wet na ons toe kom, dan begin ons by, maar waarvoor het Jesus vir my gesterf? Waarvoor het hy gelewe? En as ons liefde vir Christus groei en weet waarvoor hy gesterf het, dan gaan ons al beter en meer kan sien waarvoor om gehoorsaam te wees. Maar een ding wat duidelik uitstaan uit sy gehoorsaamheid aan die Vader, was dat hy onderdanig was aan daardie regering wat oor hom gestel was. Maar nie absoluut gehoorsaam aan al hulle wette nie. Hy het baie keer die fariseers wat die owerheid was, was hy ongehoorsaam. Maar hy was onderdanig op die regte manier en gehoorsaam aan God se wet tot sy dood toe. Soos Jesus wat vir ons daai sleutel gee om waarlik reg gehoorsaam te wees aan die regering. Kom ons bid saam.